ናይ አየርላንድ ናይ ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ብምክንያት ኢኮኖሚን እቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዓለም ሓቆፍ ባንክ ቤትን ሃብቲ ገንዘብን ማሕበር ኣባል ሃገራት ካብ ቅልውላው ኢኮኖሚን ቁጠባን ክላቐቓ ክኽተልኦ ዝግበአን ዝሓንፅፆ መደብ ኢኮኖሚን ቁጠባን ዘስፈሮ መምዘንታት ንምትግባር መንግስቶም ካብ ዝወሰዶ ውሳኔታት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኣየርላንድ ልኡከ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ምዕፃው ዝብል ሓደ ምዃኑ ቢሎም ዕለት 3 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ኣየርላንድ ልኡከ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ተዓፂ ድሕሪ ምፅናሕ ናይታ ሃገር መንግስቲ ነቲ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዳግም ክኽፈት ውሳኔ ከምዝሃበን በዚ ምኽንያት ኣብ ኣየርላንድ ናይ እትርከበ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተሰምዖም ሓጎሰ ከምዝገለፁ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝነበረ ናይ ሃገር ኣየርላንድ ልኡከ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተዓፀወ እውን እንተነበረ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ኣየርላንድን ክልኣዊ ርክብ ከምዘይተቋረፀ ናይ ኣየርላንድ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ሰን ብራዲ ገሊፆም እቲ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ኣየርላንድ ኣብ ቅድስቲ መንበር ስርሑ ብምጅማሩ ምእመናንን ቤተ ክርስትያንን ሕጉሳት እያቶም ከም ዝበሉ ዝገለፀ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ኣየርላንድ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡክ ብፁእ ኣቡነ ቻርልስ ብሮውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ገሊፁ።